Әлтілер Азатлық радиосы. Салам, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 2010 жылдың 28 августы кептенің тишенбі күні. Хабарлар күнделігі ва көз жетім программасынан дүзілген бір сағатлық кепләшігімізді диққатыңызға хүдірлейміз. Башта күн эфирде күннің хабарларын тыңдаңыз. Микрофон өңінде кәрдішім Мердан Сариев.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Başta xabarların täwirining qysqacha mazmuni. Israilning suudi Amerika aktivistining ölmeginde xarvlaryň günäsiniň bolmandygyny aýdýar. Ortetde opozisiýa aktivisti türme tutulygyna hukm edildi. Kyrgyzstanda prezident garşy jihady ýylan edýän adam tutup edildi. Indi şuwe beýle kabarlaryň dolurak mazmuny. Israilin suudy 2003-nji ýylda buldozeriň aşagynda galyp bilen Amerika aktivistiň helak bolmagyny Israilin harbylarynyň günäkär däldigi barada hukm çykardy. Amerika aktivist Palestinalylaryň goldawyna geçirilen demonstrasiýa gatnaşypdy. Rachel Corrie-niň inatasy Israil harbylaryny özleriniň 23 ýaşlyk gyzyny bir katlanyndan öldürmekde aýyplap, Israilin gorunat ministrligine suudy beripdi. Suun Haifa şäheriniň suudy Corrie-niň ölümüniň paýdalyk hadisi bolandygyny aýtdy. Yönü sud bu yağdayın uruş hareketleri mahalli yüz verendegi sebepli, munun üçin Israil harvlarını günäkärläp bolmayandygyny hem sözüne ulaşdy. Kori Gaza zorluğunda Israil harvlarının Palestinalaryň öýlerini yumurmagyna durduk bolundy, helak bolupdy. Ortetin Smolensk şäheriniň suudy oppozisiýa aktivistini neşe teristileri bilen bagly iş boýunça 8 ýyl türme tutuklygyna hukm etdi. Başga Ortet hereketiniň aktivisti Taisa Osipowanyň aklawçylary suudyň suwun kyçykaryn kararyny şikayet etjekdiklerini aýtdylar. Osipowa 2010-njy ýylyň noýabrynda neşe teristilerini ýaýratma gaýplamasy boýunça tutuk edilipdi. Aklawçylaryň bildirmegine görä bu Osipowanyň äri Sergey Fomchenko basyş görkezmek üçin ýürüýti gurdy. Olan iş bolupdyr. Fomchenko hem başga Ortet hereketiniň ýokary derejeli wekilidir. Gynorta Koreýanyň deňiz ýakasynda Hitaýly 13 balykçy halat edildi. Şuň olaryň gämileri Jeju adasynyň golaýynda güýçli tolkun sebäpli daşlara uçrap suwa batypdy. Gämdäki 4 adamyň gark bolandygy resmi taýdan tasdiklandy. Başga-da 12 adamyň gözlegi işleri dowam edýär. Bolawen atly apat tupan sebäpli ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaý ýygylan edildi. Tebigi harasatyň netijesinde köp sanly aviareýsler ýatyrylandy. Paýtagt Seulda we käbir beýlik şäherlerde mektepler toktadyldy we 200 000 ogullar öýde elektrik togy kesildi. Apt paneýam Ýaponiýanyň adalaryna hem aralaşdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Kyrgyzstanda bir adam ýurdun prezidenti Almazbek Atambayewa garşy jihady, ýagny mukaddes islam söwüşini ýygylan etmekde aýplanyp tutuk edildi. Kyrgyzstanyň Milli howpsuzlyk boýunça komitetiniň şuwunky beren maglumatyna görä, şol adam geçen anyň üni ele salynypdyr. Onuň şahsyýeti barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilenok. 1990-njy ýylda doğulan bu adam internetde prezident Almazbek Atambayewa garşy jihady çağırys atly video beýanaty ýerleşdirenden soň edildi. Gurrun gidýän ýazgyda Atambayew şeriatyň kadrlaryny bozmakda aýplanýar. Bu ýazgyny ýaýradyny jemgyýetde etniki we dini çydamsyzlygy döretmek boýunça aýplama bildirilýär. Kazakstanda adam hukuklar boyunca belli aktivist Vadim Kuramshin suudun zalindan azat adam hükmünde çıktı. Kuramshin üstünden suud dinlenşigi yurdun gün orta Taraz şehirinde geçirildi. Kuramshin suyulun yanvar ayında tutu edilip ona kezaplıktı, mizbur etmekti ve vizipik tiyarlıklarının çayından çıkmakta ayplama bildirilipti. Ol Kazakstanın türmelerindeki tutukların hak hukukları bilen bağlı işleri alp bariyardı. Kuramshin'in suyun azatik radyosuna aitmağına göre Suudyny kezaplyk we mizbur etmek aýplamalary boýunça bigüne tapypdyr. Ýöne suudyň kararyna görä Kuramshin adam hukuklary goraýjy hökmünde özüniň ykdyýarlyklarynyň çägindän çykypdyr. Suud Kuramshin'e bir ýyl möhlet bilen hereket çäklendirmelerini girizdi. Emma Kuramshin'in deriňe wişleriniň dowam edýän döwri tutukhanada geçiren 7 aýy gözüňinde tutulup suudyň bu hökmi ýatyryldy. Kuramshin mundan beýlek hem tutuklaryň hak hukuklaryny gorumagyny dowam etdirjekdigini söz verdi. Uwanasanın gün orta gün doğru tevitinde NATO'nun dikuçörü helakçılığı uçurudu. Yaranlık vakada hiç kime şiketin yetmeyendiğine aydiyar. Uwanasan da kalkar güçlerinin metbuot vekili Amy Hasten, Duşenbe günü geçlik dikuçörün Loğar vilayetinde ağır qonuşu amala asırandığına aytdı. Taliban hareketi dikuçörü özünün urup düşüründüğünü, selide onun bortundaki ehli adamı öldüründüğünü öne sürdü. Şu ayın başında talip çevüsücüleri NATO'nun başka da bir dikuçörünü urup yere düşüründüğünü aydıptı. Kandahar vilayetinde bulunsul helakçılıkta 5 Amerikan kullukçası ölüptü. Demirazı Kavkaz'ın Ingushistan Respublikası'nda hopsuzluk güçlerinin suğun keçiren yürüt operasyasında sövüşücüdüğü öydülyen 3 adam öldürüldü, başa da ağzından ikisi tutuk edildi. Kadirli dinleyiciler siz günün mühim haberlerinin kavirleri bilen gün eferde tanışı